žēlstība un miers, lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasa mums šī dienai doto Dieva vārdu lasījumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Matejs 25. Nodaļā, sākot ar 1. Pantu. Un Jēzus sacīja, tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretīm. Bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas bija gudras, jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļu tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnauda un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja sauciens, redzi, līgavainis nāk, izējiet viņam pretīm. Tad visas šīs jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildējums sacīja, tā ne, lai nepietrūktu jums un mums, bet ejiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Bet kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavains, un kas bija gatavs, iegāja, ar viņu kāzās un durs aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet es atbildēju un sacīju, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un dievs, mēs tevi lūdzam, sūt savu gaismu mūsu sirdīs, lai tā mūs aizved un ieved tavā žēlastībā. To mēs lūdzamies tava dēlu mūsu kunga Jēzus vārdā. Amen. Mums ir bijušas jau vairākas svētdienas, kurās mums ir pēc mūsu baznīcas kārtības bijusi iespēja apskatīt dažādas Jēzus līdzības. Un jāsaka, ka šī nebūtu nav no tām vieglajām. Parasti mēs esam pieraduši raudzīties uz šo līdzību, teiksim no tādiem vismaz diviem skatu punktiem. Vienā gadījumā mēdz sacīt, ja runāt par to, ka šīs netālu redzīgās, kā laikam būtu pareizāk sacīt, ka tās būtu tās jaunavas, kurām ir pietrūcis kaut kādu nopelnu. Ja kā katoļu baznīca teiktu, ir pietrūkuši labie darbi. Un tagad viņas pēdējā mirklī steidz vēl kaut ko glābt, bet nu jau ir pavēli. No tādas mūsu luterāņu baznīcas skatījuma mēs varbūt ir daudz nerunājumi par iztrūkstošiem labiem darbiem, jo kā Luters uzsvēra labiem darbiem pestīšanu nevar iemantot. Tad parasti mēdz sacīt, ka tā ir norāde uz ticību, ka šīm netālredzīgajām jaunumām nav bijusi tās ticības, nav bijusi tas īstais ticības nesējs, ir pietrūcis šis gars, Dieva gara klātbūtnes, Un tad no viņas pēdējā mirklī steidz kaut kur to meklēt, bet vairs nevar atrast. Un, protams, kaut kādā mērā jau ir taisnība. Taču, ja uzmanīgi raugās uz šo līdzību, tad var saprast, ka tas izšķirošais, ko Jēzus vēlās sacīt, gandrīz ir faktiski atrodams pašas līdzības beigās. Pēdējais teikums ir faktiski tas, kurš tad pasaka to galveno būtību. Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un tieši tāpēc iespējams jau, ka var paraudzīties uz šo līdzību nedaudz no tāda cita skatu punkta. Neatmetot, protams, mans pieminēto to varbūt ierasto skatījumu, kas it kā tad padara šo līdzību ārkārtīgi vienkāršu, un tad mēs tā varētu domāt, nu, pats galvenais, ka mēs esam šeit, ka mēs klausamies Dieva vārdu, un tad mums ir mazas darīšanas ar tiem, kas paliek kaut kur ārpusē, tā ir viņa lieta, kā nu viņiem tā dzīve kārtojas, tur nu viņi paši atbildēs par sevi. Bet tas kaut kā tā īsti, manuprāt, neizskan līdz galam pēc Kristus tāda skatījuma. Manuprāt, tur tiešām kaut kas pietrūks no Kristus gara, es domāju, no tā, par ko Pāvils tik bieži raksta, domājiet tāpat kā Kristus. Un tieši tāpēc, varbūt mēs varam paraudzīties nedaudz savādāk uz šo līdzību, un dot viņai, ja dot iespēju Dievam mums ar šo līdzību sacīt kaut ko, varbūt vēl sacīt vairāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī līdzība parāda kādu visnotaļ tādu, nu, diezgan lielu, ja varētu teikt, satraukumu, kas atklājās šajās netālredzīgajās jaunumās, kā ir teikts, jo viņi spēkšņi konstatē, ka viņi luk tur izdziest. Un ir interesanti tas, kas notiek tālāk. Tas tiešām mazliet rada to līdzību pietiekami dziļu, ja viņā tā nopietni klausās, lai teiktu, ka tiešām tā kaut ko saka vairāk nekā tikai to, ka tur kādam kaut kas ir pietrūcis. Jo tajā mirklī izrādās, ka šī eļļa iet uz beigām, tad šīs netālredzīgās jaunavas steidzās tagad kaut kur šo eļļu meklēt. Taču Jēzus šo līdzību sacīdams nepārprotām pasaka, kad ir nakts vidus. Ir vienkārši ir melna nakts, un tā jau ir tā būtība, ka šīs jaunavas konstatē, ka tie luktu izdzies. Te jau būtu rīts uzausis un saulīt jau atspīdējusi, no kādas tur sevišķi reizes būtu par lukturi. Lai nu viņš tur izdzies, miers ar viņu. Tāpat viņš jādzēš nost. Eļļa ir dārga, viņa jātaupa. Bet šīs jaunavas iet meklēt, un vai tas tiešām neliekās mazliet dīvaini, ka viņš dodās pilnīgā nakts melnumā, turklāt ar izdigušiem, izdzisušiem lukturiem, meklēt tagad kaut kur dabūt eļļu. Tas nav tā, kā mēs varētu iedomāties, iziet kaut kādā nakts vidū un mēģināt atrast kādu dienakts veikalu. Absolūti nebūtu nekādas problēmas. Ielas ir apgaismotas, un mēs varētu visai viegli atrast vajadzīgo mērķi sasniegt un varbūt arī dabūt to, ko mums vajag. Bet ja mēs domājam par Jēzus laiku, mēs arī domāties vienu nakts pilsētu, kur varbūt no tāluma vispār redzēt nevar, ka tur pilsēta ir. Tā ir vienkārši absolūti melna tumsa. Mājokļi ar ļoti maziem logiem, un visticamāk cilvēki jau sen aizgājuši gulēt, turpat no logiem neizspīd nekādas gaismas. Kur šajā naktī var atrast eļļu? Un tas liek domāt patiešām kaut ko nedaudz par šīm, kā mēs lasām, gudrajām. Kaut gan šis teksts saka, ka viņas ir tālredzīgas. Nav runa tik daudz par tādu gudrību, ko mēs varētu teikt, lūk, piemērs. Bet viens tīri praktisks, varbūt tālredzīgums, ir tas, ka viņas ir paņēmušas līdzi sev lieku eļļu, un viņām ir ar ko šos lukturus papildināt. Bet nedaudz arī savādi liekās šī viņa attieksme. Kad šīs piecas jautā, vai jūs nevarat mazliet mums aizdot, tad viņa saka, nē, tā lieta neies. Citādi pietrūks mums, nebūs nevienām, ne otrām, tāpēc ejiet un pērciet. Un tieši tāpēc jau viņas dodās kaut ko meklēt, pirkt, un kā šī līdzība pasaka, viņas, protams, arī neko neatrod. Un es pat varētu sacīt, tas ir brīnums, ka viņas ir atradušas ceļu atpakaļ pa to tumsu, jo atgriežoties atpakaļ viņām lukturē aizvien nedeg, un šīs eļas nav. Un mēs varētu jautāt, kas tad ir šī lielākā maldīšanās? Un, manuprāt, tas, ko Jēzus vēlās šeit sacīt, un tas patiesi tā arī izskatās, ka tas izšķirošais nav un absolūti jau nav domāts, ka izšķirošais ir šajās piecās tālredzīgajās un piecās netālredzīgajās, ka tur nu tagad ir tas lielais atrisinājums. Bet līdzībā Jēzus vēlās mums sacīt, ka ir kādas lietas, kuras mēs ļoti ilgi savā dzīvē ticēdami uz Kristu varam arī līdz galam nesaprast. Un mēs varētu sacīt, ka tas lielākais, tā lielākā kļūda, ko pieļauj šīs piecas netālredzīgās jaunavas, ir tās, ka viņas pamet šo līgavaiņu namu, šo kāzu namu. Jo vai gan tiešām tā varētu būt bijis, kad ierodoties šim līgavainim, viņš varētu sacīt, nu piedodiet, jums lukti ir izdeguši, jums nāksies palikt ārā. Vai ne tieši tāpēc izrādās šīs piecas aiz durvīm, ka viņas atnākot šim līgavainim vienkārši nav tur klātesošas? Vai tad varētu tiešām tā būt, ka vienkārši pietrūkstot nedaudz gaismai, šis līgavainis varētu kaut kādā veidā izrādīt tik lielu neapmierinātību, ka liktu šīm piecām palikt aiz durvīm? Kā jau sacīju sākumā, mums jāraugās ir ar, ja varētu kā sacīt tā, kā Pāvils saka, ar Kristus acīm uz šiem notikumiem, domājot par to, ja domājot tā, kā Kristus domā. Šajā gadījumā, ja mēs raugamies, tad varētu rasties tādu sajūti, ka Kristus ir tā persona, kuram ir ārkārtīgi augstas ambīcijas un prasības. Ka viņš būtu apmēram tāds, kas raugās pēc tā, kā kādu izslēgt no savu vidus. Bet tas pilnīgi nesaskan taču ar evaņģēlī vēsti. Ja mēs paraudzītos nedaudz iepriekš, šeit pat Mateja evaņģēlijā mēs atrodam, ka Jēzus runājot ar rakstu mācītājiem un farizējiem saka, ka drīzāk muitnieki un netiklis ies debesu valstībā nekā jūs, viņš saka. Jēzum taču tik bieži tiek pārmests tieši tas, ka viņš sēž kopā pie viena galda ar tiem cilvēkiem, kurus tā laika garīgā elite uzskatīja par atmetamiem un atkritušiem un zudušiem cilvēkiem. Un tas arī taču parādās šajā līdzībā. Tās piecas tālredzīgās arī īsti līdz galam nesaprot taču lietu būtību. Viņas izstumj, jeb aizsūta prom no sevis tās netālredzīgās jaunavas tikai tāpēc, ka viņām luktur izdziest. Mēs varētu teikt tikai tāpēc, ka kaut kas viņu dzīvē pēkšņi notiek savādāk, nekā ir bijis plānots un iecerēts. Un tas patiesi sasaucās ar mūsu dzīvi, kad mēs kādreiz varam tik ārkārtīgi vienkārši no kāda cilvēka novērsties. Viņš jau būtu līdz pēdējiem brīdiem ir mums diezgan pieņemams un saprotams, un viņam vajag tikai pieļaut kādu kļūdu, vai vajag notikt viņa dzīvē kādai neparedzētai un varbūt nevisai patīkamai lietai un kādam notikumam, un pēkšņi mēs no šī cilvēka esam gatavi distancēties. Mūsu kungs Jēzus Kristus iepriekšējā nodaļā vēl runādams par debesu valstību stāstu kādu citu līdzību, kurā viņš runā par kādu kungu, kas dodās projām un atstāja visas lietas savu kalpu pāraudzībā, lai tie tad visas lietas uztur un kārto un dara. Un Jēzus saka, svētīgs ir tas cilvēks, kuru kungs atnācis mājās, arī atradīs darām to, ko viņš viņam ir uzticējis. Bet viņš saka, bet vai tam kalpam, kurš domādams, ka kungs kavējās un varbūt nāks kaut kā vēlāk, tad pēkšņi, kā šeit viņš saka, sāk sist savus darba biedrus rīt un plītēt ar plītniekiem, un tad Jēzus saka, tad gan, priekš šī cilvēka, priekš šī kalpa, šī diena pārvērtīsies par briesmīgu postu, jo viņš taps pieķerts un atrasts tā darām, proti pārkāpdams Dieva gribu, jeb savu kunga norādījums un viņa iecelto kārtību. Patiesi arī tad šī tālākā līdzība par šīm 10 jaunavām ir kā tāds turpinājums šai idejai par mūsu gatavību, par to, ko mēs darām, kāda ir šī mūsu attieksme un skatījums, kā mēs uzlūkojam un redzam cilvēkus mums līdzās mūsu ikdienas dzīvē. Cik daudz mēs esam gatavi lūk šādi ticēt un uzticēties Dievam, ka mēs varam pieņemt cilvēkus, ka mēs nekļūstam par tādiem, kas cilvēkus izslēdz no savu vidus, bet gan esam gatavi tos pieņemt. Cik daudz un cik tālu mēs esam gatavi iet, lai uzņemtu savā vidū tos, kam varbūt tiešām dzīvē kaut kas ir sagājis pavisam greizi un kas ir ieraudzījuši šo savu postu nomaldīšanos un nāk un varētu ienākt un gribēt palikt mūsu vidū. Mēs esam pavisam sarežģītā laikā šobrīd. Es pieļauju, ka varētu būt diezgan daudz to cilvēku, kas drīz vien sāks aizvien vairāk piepildīt baznīcas. Tieši tāpēc, ka viņa ekonomiskā dzīve būs pietiekami sašūpota un tāda jau kļūst aizvien vairāk. Ko tad mēs varētu sacīt šiem cilvēkiem, kas nāk un meklētu šeit patvērumu, kaut kādu atbildi, kādu garīgu vismaz piepildījumu savai dzīvei? Droši vien būtu tik viegli tad sacīt, no kur tu biji agrāk. Toreiz vajadzēja domāt, redz kā tagad nāk, tagad tu meklē, tagad tu gribi atrast kādu palīdzību, bet kur tu biji tad sākumā, kad Dievs tevi aicināja, tad tev viņu nevajadzēja. Mēs varētu ļoti dažādas un līdzīgas izteikumus teikt, un ja vismaz nepateikt, tad vismaz padomāt noteikti, kur tad jūs bijāt agrāk, kad vajadzēja šeit baznīcai ziedojums, kad vajadzēja kārtot darīt, kaut ko remontēt vai ziedot kādam mērķim. Cik daudz ir šo domu, kuras mēs parasti tūlīt savā dzīvē pieļaujam. Un esam gatavi atkal teikt, nu tad ejiet kaut kur citur, meklējiet kaut kur citur, ejiet un tagad atrodat sev šo piepildījumu. Ja mēs raugamies uz Kristu pašu, mēs viņā neatrodam šo cilvēku, kurš izstumi kādu ārpus savu vidus. Šīs līdzības galvenais mērķis ir tieši tajā, lai parādītu, ka sākotnēji jau neviena no šīm jaunamām īsti neatpazīst un nesaprot šo līgavainu. Jo taču kā vienas tā otras šaubās par to, vai viņas varētu tapt pieņemtas. Jo tās vienas, kurām eļa ir, tās saka, nu, ja mēs kaut kādā veidā mēģināsim ar jums dalīties vai paliksim kopā ar jums, tad tā ēna varētu krist aizdomu arī pār mums, atnākot šim līgavaiņam. Un savukārt tās otras pilnīgi droši saprot, ka tā tas noteikti būs. Un tad no tās steigšus metās vēl kaut ko meklēt un izdara vislielāko kļūdu. Jo tad, kad atnāk līgavaiņas, tad viņš, protams, ar lielu prieku uzņem šīs jaunavas kāzu namā. Un šīs līdzības noslēgums jau savā ziņā ir pavisam saprotams. Tad, kad viņas atgriežas šīs piecas pilnīgā nakts melnumā un mēģina tagad kaut kādā veidā tikt iekšā šajā namā, tad, protams, raugoties šajā tumsā, šis nama tēvs saka, es pat jūs redzēt nevar, kur nu vēl atpazīt, kas jūs esat. Ja tajā laikā nebūtu absolūti nekādas problēmas dabūt kādas pāris sieviešu balsis, kuras lūgtos, lai ielaiž namā un aiz viņām stāvētu kāds bariņš laupītāji. Tieši tāpēc arī mēs atrodam vairākas šīs norādes par to arī vēl kādu līdzību, par kādu draugu, kurš nāk naktī meklēt maizi un arī netop ielaist iekšā namā, jo nevar jau zināt tajā melnumā, kas tad aiz durīm īsti tevi sagaida. Ir pilnīgi skaidrs, ka tu nevari tapt atpazīt stāvot pilnīgā tumsībā. Un tagad patiesi mēs varam runāt par ticību un uzticēšanos, kura tiešām arī ir viena no šīm atslēgām šajā līdzībā. Bet nevis vienkārši tādā veidā, ka mūsu ticība ir tā, kura mums kaut kur ir jāskrien meklēt, bet ka šī ticība, jeb uzticēšanās, ir pašam Kristum. Viena no šī apustuļa Pāvila tādām ievērojamākajām rakstu vietām ir vēstule romiešiem, kur trešajā nodaļā apustuls runā par mūsu ticību, kas mūs glābi, ticību uz Jēzu Kristu, kā mēs lasām. Un tad mēs parasti to patiešām arī lietojam kā tādu mērauku. Un uz tā pamata jau, protams, arī mēģinam skaidrot un skaidrojam dažkārt šo līdzību, sakot, lūk, pietrūk ticības īstajā brīdī uz Jēzu Kristu. Un tad nu vajadzēja iet un meklēt, bet laiks jau bija beidzies, un nevarēja vairs šo ticību atrast. Bet apostols Pāvils runājot par šo ticību, kas mūs glābi, viņš gluži nesaka, ka tā ir ticība uz Jēzu Kristu. Turpat šādu vārdu nav grieķu tekstā. Tas ir tāda interpretācija, kura ir iespējama. Bet apostols Pāvils tur lieto vārdu dijā, no kā mēs pazīstam vārdu diametrs. Tas ir apkārtmērs, vai ne? Un Pāvils saka, ka mūs glābi ticība, kas ir ap Jēzu Kristu. Ap visu to, kas ir viņš pats. Un kaut kādā mērā taču mēs varam teikt, ka mūs glābi ne jau mūsu ticība, bet mūs glābi šī Jēzus Kristus ticība. tā ticība, kuras dēļ viņš mūs ir gatavs vienmēr pieņemt. Tā ir tā ticība, kas viņam ir likusi nākt šajā pasaulē un mūsu dēļ atdot savu dzīvību, sevi iztukšot pilnībā, lai atklātu savu debesu Tēva vaigu, lai atklātu šo žēlastības un mīlestības pilno Dievu, lai atklātu un parādītu mums to lielo neizmērojamo piedošanu, ar kādu Dievs mūs uzlūko. Lai šo ticību turēdam, mēs varētu varbūt pat nebūt kā neviena no šīm jaunavām, kas ir šeit pieminēta šajā līdzībā, ka mēs neviens nebūtu šādā domājot šādā ticībā, bet ka mēs pašu svarīgāko zinātu, ka šis līgavains, kas nāk, ir žēlastības, piedošanas un mīlestības pilns, un arī kāda būtu mūsu dzīves situācija, lai arī kas varētu mūsu dzīvē mums zust vai iet mazumā kādā brīdī, ticība vai paļāvība. Vai mēs arī varētu būt izdarījuši patiešām kādu maldīgu un spēruši kādu maldīgu soli savā dzīvē, kura dēļ mēs varbūt ļoti daudz varam zaudēt. Mēs varam kļūdīties pamatīgi, bet tas svarīgākais, ko Jēzus mums pasaka, tev ir vienmēr jāpaliek pie manis. Tev ir jātic, tev ir jāuzticās man, manai žēlastībai un manai piedošanai. Tikai tādā ticībā stāvot, lai arī kas notiktu, tu zini, ka tu var vienmēr atrast ceļu tev. Vienmēr ir šīs kāzu nama durvis atvērtas. Viņas ir sagatavotas priekš tevis. Tas ir tas, ko Jēzus runā par, taču par šo debesu valstībā sataisīto mīlestību. Mums Kristus dēļ šīs kāzu nama durvis ir atvērtas. Un tās ir apsolītas, ka tās stāvēs priekš mums vaļā tik ilgi, kamēr mēs dzīvosim ap šo Jēzu Kristu. Šajā viņa ticībā un viņam uzticoties un uz viņu paļaujoties. Un tikai šādi stāvot, arī kaut kas taču mūsu dzīvē tok mainīts, ka mēs varam izbeidzot arī citus cilvēkus uzlūkot tieši ar tādu pašu žēlastību, mīlestību, ar tādu pašu atvērtību un pieņemšanu, ar kādu Kristus mūs katru ir pieņēmis. Arī šajā dienā mēs taču esam kopā aicināti, lai atkal būtu ap Jēzu Kristu, lai būtu viņā. Viņš pats vēlās atkal mums pasniegt šo savu neizmērojamo žēlastību un mīlestību. Viņš ir tas līgavainis, kas arī šodien nāk atkal savas draudzes vidū. Un patiesi varētu būt tikai dramatiski un traģiski. Un varbūt pat arī iespējams kaut kas tāds ir noticis, ka mēs kādam esam tieši vai netieši teikuši, Tev jāiet ir kaut kur citur.